Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pravidelného rozhovoru na aktuální témata. Dnes se budeme pohybovat ve světě ekonomiky, protože dnešním hostem je Lukáš Kovanda. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, Tří králový přeji.
Pozornosti neujde nejhorší schodek v historii Česka, ekonomické souvislosti vakcinace či astronomický růst ceny kryptoměny Bitcoin. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
367,4 desetiny miliardy korun. V takovém schodku skončil loni státní rozpočet. Je to nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Předloni činil schodek 28,5 miliardy korun. Co k tomu říct, pane Kovando?
Bylo řečeno mnohé, už určitě největší sekera dějin, už zaznělo mnohokrát. Není to výsledek, ze kterého bychom měli mít jakoukoliv radost. Na druhou stranu podmínky prostě si žádali. Takové to zadlužení uchyluje se k němu takřka. Uchylují se k němu takřka všechny další vyspělé ekonomiky, takže z tohoto hlediska nejde o nic výjimečného. Spíše ta struktura toho zadlužování zda neměla být, nemohla být jiná. Narážím například na to, že na rouškovné pro důchodce šlo více peněz nakonec ze státního rozpočtu, než na kompenzační bonusy osobám samostatně výdělečně činným. Myslím si, že tady by to mělo být spíše tedy opačně, protože přeci jenom veškerá úcta k důchodcům, ale ty důchody jsou valorizovány a toto bylo nad rámec té valorizace, nad rámec toho zákonného přidávání, toto rouškovné a živnostníci jsou ti, kteří vytvářejí přece jenom určitou hodnotu a asi trpěli přece jenom o něco více, i když nikdo neupírá to, že důchodci trpěli velkým stresem, jak ostatně zdůvodnil rouškovné pan premiér.
Jistě. 2,5 miliardy korun, tolik je připraveno na pomoc podnikatelům, kteří kvůli vládním nařízení museli zavřít své provozovny. Ta pomoc směřuje i majitelům obchodů či lyžařských areálů. Jak se díváte, pane Kovando, vlastně na ty kompenzace? Těch balíčků byla a je celá řada. Je to skutečná pomoc?
Do určité míry je to pomoc. Musíme si říci, že on stát nemůže pomáhat do nekonečna, protože my nevíme, kolik těch vln bude dalších koronavirových. Doufejme, že už tedy moc ne.
Ale je vlastně jedna dlouhá.
Jedna dlouhá vlna, podle některých epidemiologů jedna dlouhá vlna, podle jiných pohledů máme teďka náběh na jakousi třetí vlnu. Já nebudu fušovat epidemiologům do řemesla, takže řekněme, že pokud tedy neskončí ta situace s uzavírkami, což je to, co má ten ekonomický dopad, tak nemůžeme donekonečna zachraňovat jednotlivé podniky, kompenzovat vše. Já si myslím, že se také v této krizi pozná, oddělí zrno od plev od toho, kde je schopen se adaptovat na tu situaci. Například jsem si byl nyní pro oblek nový a paní mi tam říkala, jak rychle vlastně už na jaře přešli na výrobu roušek. Takže to je jeden příklad. Nebo restaurace, které prodávají u výdejních okének. Já si myslím, že ty příležitosti jsou, byť samozřejmě chápu, že je to velmi těžké v některých oborech, zcela nemožné přejít na jiný druh činnosti, ale ta pravda je neúprosná. Kompenzace nemůžou být nekonečné, protože státní kasa, veřejná kasa není bezedna a vidíme teď, sama jste to zmínila, jak enormně jsme se zadlužili.
Je zajímavé, že navzdory pandemii loni v Česku zkrachovalo nejméně firem od roku 2008. Je to celkem 1053 firem.
Je to zajímavé. Myslím si, že ten náraz přijde letos. Že letos bude těch krachů o poznání více.
Nějaké dozvuky, bohužel.
Dozvuky, odeznívání těch záchranných opatření státu, podpory zaměstnanosti, podpory osobičů, odkládání záloh, moratoria na splátky úvěru a tak dále. To se projeví až v letošním roce. My jsme se vlastně loni na dluh, na ten velký dluh, který jste zmínila, koupili čas, ale nyní už příliš nemáme peníze na to, abychom si další čas kupovali. A proto si myslím, že ten letošní rok bude z tohoto hlediska horší, z toho hlediska ekonomického, než byl ten rok loňský. Jakkoliv si myslím, doufám, že z epidemiologického hlediska bude naopak lepší.
Státní rozpočet nebyl připraven na výrazné zpomalení ekonomiky ani na mimořádnou krizi, která nastala v souvislosti s pandemií onemocněním COVID-19. Toto jsou slova prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly ve stanovisku jeho úřadu ke zprávě vlády o hospodaření státního rozpočtu za loňské první pololetí. Jaký je váš názor, pane Komando? Byl státní rozpočet připraven na to výrazné zpomalení ekonomiky?
To je těžká otázka. Já si myslím, že určitě mohl být připravenější, protože v těch uplynulých 6 letech prosperity, teď mám na mysli léta 2014 až 2019, tak většina ekonomů, včetně mě, říkala, vláda by měla opravdu být razantnější v osekávání svých výdajů, v zeštíhlování státní správy, v budování si polštáře na horší časy, které nyní nastaly. To vláda do určité míry činila, ale měla to podle mě činit mnohem průrazněji. V tomto má pan Kala pravdu. Na druhou stranu, když se podíváme na mezinárodní kontext, tak Česká republika v těch letech 2014 až 2019 snižovala své veřejné zadlužení jedním z nejrychlejších temp v celé Evropské unii. Takže z tohoto hlediska vlastně byla jakýmsi jednookým mezi těmi slepými. A zase to nelze hodnotit tedy úplně negativně. Ale v zásadě samozřejmě je třeba s úřadem, Nejvyšším kontrolním úřadem souhlasit, protože měla být ambicioznější vláda a využít těch dobrých časů, času prosperity k tomu, aby ty veřejné finance více ozdravila.
Možná je přesnější otázka, ne proč nebyl připraven ten státní rozpočet, ale vlastně ano, proč nebyl?
No proč nebyl, protože to jsou politici, kteří mají krátkodobý horizont, tak kteří dávali přednost třeba těm slevám na jízdné ve vlacích, v autobusech, což byl podle mého soudu zbytečný výdej, nepokročili s důchodovou reformou, nepokročili vůbec s reformou financování veřejné zdravotnictví, což jsou všechno věci, které kdyby se správně provedly, tak mohou ušetřit veřejné kase. Bohužel se tak neučinilo. Také je otázka třeba, jak byly využívány peníze z těch evropských fondů. Také si myslím, že to mohlo být lepší, že jsme mohli efektivněji tyto zdroje využívat v těch letech, ale to už je nyní pláč nad rozlitým mlékem a nezbývá tedy, než se poučit do těch nadcházejících nebo příchozích 20. let.
Podle šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu Kaly není možné pandemii vinit ze všeho. Poukazuje například na to, že od začátku roku se meziročně zvyšovalo čerpání celkových výdajů, a to měsíčně o desítky miliard korun. A tyto nárůsty se týkaly hlavně provozních výdajů.
No není žádný tajemstvím, že vlastně ten schodek by byl poměrně razantní, kdybychom žádný koronavirus neznali v tom loňském roce. Protože když si spočítáme, kolik šlo na podporu ekonomiky, na tu covidovou podporu ekonomiky, tak to je zhruba jenom 60% toho celkového schodku. Schodek tedy skoro 370 miliard, na podporu té ekonomiky šlo nějakých 217 miliard. To znamená, že rozhodně to všechno, ten schodek není o té covidové podpoře ekonomiky. Je to i o tom, že právě se stát už před příchodem pandemie až příliš rozmáchl ve svých výdajích a nebyl střídmý, nebyl obezřetný ve svém celkovém hospodaření. A proto je i ten deficit tak vysoký, jaký je, protože kdyby byl střídmější, tak i přes covid bude přece jenom ten deficit nižší a nebyl by těch 270 miliard, ale byl by třeba jen 200 miliard, nebo dokonce pod 200 miliard.
Loni jsme často
slýchali. Pod 300 miliard.
Slýchali jsme loni často, že pokud ekonomiku zavřeme, tak se s tím budeme vyrovnávat roky. Jaký je váš názor? Lze vůbec predikovat třeba, jak dlouho bude trvat takzvaný restart?
Myslím si, že restart by mohl být docela rychlý. Já jsem v tomto optimistou, protože ta ekonomika, když přišel koronavirus, tak nebyla nějak vnitřně poškozena. To je to, co ji odlišuje tuto krizi od té krize z doby před 10 lety, kdy byla vnitřně narušena ekonomika, bankovní systém. Nyní ta ekonomika dostala jakoby úder zvenčí z oblasti té epidemiologické, pandemické ekonomové hovoří o takzvaném exogenním šoku, ale ta ekonomika nebyla vnitřně poškozena. To znamená, my nyní nemusíme opravovat tu ekonomiku zevnitř, jako jsme ji museli opravovat před 10 lety, a nám stačí, až odezní ten exogenní šok. Samozřejmě některá odvětví už se z tohoto exogenního šoku, se to rány zvenčí, nikdy neproberou. Kongresová turistika, veletrhy a výstavy, letecká doprava, ale to byly stejně sektory, které by tak jako tak čelily určitým problémům i nebýt koronaviru. My jsme prostě nyní zjistili, víme to všichni, jak lze na dálku činit spoustu věcí, že se nemusíme vždy dopravovat na druhý konec světa, že lze dělat online konference a tak podobně. Takže tento přechod na online, do online prostředí, ten koronavirus uspíšil a on by nastal tak jako tak.
Nelze všechno dělat virtuálně.
Nelze všechno dělat virtuálně. Na druhou stranu si uvědomují nyní mnozí, že třeba takové to jarní opojení home officem, prací z domova, skutečně bylo krátkodeché, protože nyní zase už spousta lidí trpí určitou frustrací z toho mála sociálního kontaktu, který mají, z toho, jak jsou zavřeni stereotypně v jednom prostředí, jak musí skloubit ten soukromý rodinný život s tím pracovním. Víme, že řada psychiatrů, psychologů hovoří o tom, že to má závažné dopady i na naše mentální zdraví, že roste počet depresí a tak dále. Takže já si myslím, že po odeznění této pandemie se zase to kyvadlo trochu přesune ve směru toho offline světa. Ne tedy online světa, ale offline světa, a zase se trochu navrátíme do té předpandemické polohy, ale úplně to návrat nebude do té samé polohy. Prostě do té stejné řeky nevstoupíš dvakrát a něco už zůstane navždy pozměněno.
Vrátí se také 10 miliard korun do rozpočtu ministerstva obrany. Co myslíte, pane Komando? Vláda v prosinci tuto částku přesunula do rezerv a komunisté tím podmínili svou podporu rozpočtu na letošní rok.
Já pevně doufám, že se vrátí, protože si myslím, že toto by měla být priorita našeho rozpočtu, bezpečnostní výdaje, že mi přijde až amorální spoléhat se v těchto výdajích na daňové poplatníky jiných zemí, aby zajišťovali naši bezpečnost. Teď mám na mysli zejména Spojené státy americké. Je to náš závazek v rámci NATO a myslím si, že to by měla být i pak priorita našeho rozpočtu. Ale vzhledem k tomu, že pan ministr obrany nakonec neodstoupil, jak sliboval, tak já doufám, že ty peníze teda se tam nějak najdou, jinak by trochu ztratil tvář v mých očích.
Zmínil jste se už o eurodotacích. Do Česka by měl letos přijít rekordní počet, množství těchto peněz. V příštích 7 letech bychom mohli z Unie získat téměř 1 bilion korun. Budeme umět i efektivně, transparentně a také hladce vyčerpat, použít? A na co?
Velmi dobrá otázka. Pevně doufám, že ano, že se poučíme z toho skončeného desetiletí, kdy to čerpání asi mělo být efektivnější. Kdy víme, že jsme třeba na konci toho zase minulého programového období kolem roku 2015 překotně dočerpávali, jenom abychom dočerpali. Vidíme také, že srovnatelné ekonomiky, Polsko, Maďarsko, využili ty dotace lépe na stavbu té opravdu páteřní infrastruktury, dálnic, klíčových silnic. Vidíme, jak Polsko pokročilo ve stavbě dálniční sítě. Vidíme, jak Maďarsko nám uniká obrovsky v přepočtu na obyvatele, co se kilometru dálnic týče. Takže toto je nevyužitá promarněná příležitost. Také vysokorychlostní železnice se přece mohla ustavit. No, to víme všichni, hovoří se o tom neustále, takže já doufám, že v tomto se ta situace zlepší, ale zatím těch příznivých náznaků až tolik nevidím.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Posloucháte rozhovor s ekonomem Lukášem Kovandou. Digitální měna Bitcoin se stala konkurencí pro zlato. Její cena by se mohla vyšplhat až na 146 tisíc dolarů, jak alespoň předpovídají analytici banky JP Morgan. Co je, pane Kovando, za tím astronomickým růstem ceny kryptoměny Bitcoin? Nejznámější, nejpoužívanější?
Navážu na to, co už jsme říkali, to znamená, vláda se zadlužuje nejen česká, ale i ty světové, a roste obava z toho, že bude muset vzniknout velká inflace, která nakonec bude asi jediným způsobem, jak ty dluhy splatit, bohužel. A Velká inflace znamená to, že budou znehodnocovat naše úspory, které máme v bance ve formě dolarů, eur, korun. A tohoto se lidé po celém světě v rostoucí míře obávají, že nastane v těch 20. letech a hledají cestičky, jak se tomu vyhnout. Proto pozorujeme enormní nárůst investic do nemovitostí, ale také právě do Bitcoinu. Ještě právě daleko více peněz v určitém relativním poměru nyní proudí právě do této kryptoměny a ta zrovna dneska ráno se ocitla nejvýše v historii v korunovém vyjádření. Už se přehoupla přes 750 000 korun za jeden kus a já si umím živě představit, že může jít vysoko i nad 1 000 000 korun, což mi přijde půvabné, protože vím, že kdysi na Úsvitu se bitcoiny nakupovaly po desítkách, po stovkách za pár stovek korun. Takže ti lidé, kteří takto investovali v té době, tak skutečně pro ně je to životní investice, která už se pravděpodobně nebude opakovat. Neumím si představit, že by něco srovnatelného v dohledných desetiletích nastalo. To si myslím, že je zcela unikátní věc. A ten Bitcoin si získává na popularitě díky tomu, že se rozvíjí ten ekosystém, že opravdu je to nejen jakási ochrana před inflací, ale i možná alternativa budoucího platebního systému. To znamená, že on má potenciál nahradit dolary, eura, koruny a ti lidé, kteří budou mít ten Bitcoin, nebo alespoň jeho částečku, tak budou disponovat jakousi vstupenkou do tohoto systému a stanou se prostě dominantními hráči v tom novém platebním ekosystému celosvětovém, který se ustaví. A o to je teďka ten závod. Proto mnozí, kteří věří, že tomu tak bude, tak prostě neváhají za ten Bitcoin utrácet ty velké peníze, protože věří, že tím pádem opanují ten budoucí platební systém, který vznikne. Ale samozřejmě uvidíme, jaká bude reakce vlád a centrálních bank, zda si tedy nechají vzít svůj vliv, svoji moc, kterou mají díky těm konvenčním papírovým měnám. Zatím to není úplně celé jisté. Problémem pro ně je to, že ten Bitcoin lze jen velice těžko jak si zregulovat nebo zakázat. Takže to si myslím, že bude velmi zajímavá přestřelka možná až těch příštích let a ti, kteří investují do Bitcoinu, tak věří, že tedy Bitcoin toto ustojí a že ta jeho cena nakonec, pokud toto ustojí, může jít, já si troufám říct, až do 10 000 000 českých korun. Kdyby třeba se Bitcoin rozšířil tak, jako se rozšířil Facebook, což není úplně nepředstavitelné a měl vysoko přes 2 miliardy uživatelů, tak si myslím, že cena jednoho Bitcoinu byla 10 000 000 korun.
Když se podíváme jiným směrem, tak za jeden rok je aktuálně nejdražší ropa od začátku pandemie. Můžeme to takto počítat.
Je to vlastně příznivý náznak toho, že přece jenom svět věří, že pandemie jaksi končí, postupně končí, skončí s vakcinací, s proočkováním podstatné části populace, že skončí, že nastane opětovný ekonomický růst, obnovení ekonomické aktivity a s tím pádem obnovení poptávky po ropě, po benzínu, po naftě, po dalších ropných produktech, včetně leteckých paliv a tak dále. Takže je to příznivý náznak, jak to jakkoliv tedy řidiče pochopitelně nepotěší. Nyní je třeba počítat s tím, jak ropa roste kvůli napětí opětovnému v Iránu a také kvůli OPECu, kartelu OPEC, který
vlastně dohodli se aktuálně úpravě těch těžebních
kvot. A Saudská Arábie, a to zejména, vlastně odhodlala k dalším škrtům ve své těžbě. Takže ropy bude dodávat méně na trhy a to vede k tomu, že tedy cena ropy vzrůstá. A tím se stabilizuje situace na trhu s ropou, ale samozřejmě je v tom i ta karta toho ekonomického zotavení a toho napětí kolem Iránu a to všechno vytváří ten koktejl, který dovádí ropu nejvýše od loňského února, protože čeští řidiči musí počítat se zdražením benzínu nad 28 korun za 1 litr, což je stále hezká cena. A cena nafty se přiblíží k těm 28 korunám za litr. Ale bude jí tlačit dolů snížení spotřební daně na nafty během dalších měsíců.
A navíc, když zůstaneme v regionu Saudské Arábie a okolí, tak se podle posledních zpráv jaksi rýsuje normální návrat vztahů s Katarem. Víme, že před 3,5 lety došlo k izolaci tohoto malého státu.
Ano. No tak to určitě přispěje ke stabilizaci té situace na celém tom arabském světě vlastně a určitě to má spíše podpůrný efekt. Tudíž je to nepříznivá zpráva pro české řidiče vlastně.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
S ekonomem Lukášem Komadou se teď zaměříme na vztahy Evropy a Číny. Změnila pandemie pohled západu na Čínu, pane Komando?
Myslím si, že to je ještě předčasná otázka, že ten prach z té koronakrize si ještě zcela nesedl a vnímám to tak, že na jedné straně tedy existuje jakési určité rozhořčení vůči Číně, vůči teda tomu, že dala ten virus světu. Na druhou stranu tady jsou určité signály zbližování. Teď mám na mysli zejména tedy investiční dohodu mezi Evropskou unií a Čínou.
Po 7 letech.
Ano, takže já si myslím, že nakonec zvítězí ten pragmatický přístup, že prostě Čína je tak velký trh, že i to signalizuje ta investiční dohoda, že nebude moci být prostě nějak výrazně izolována od toho globálního trhu, že tedy zatím to nevnímám tak, že by mělo nastat cosi jako nová studená válka úplně v té podobě, jaký známe z období před rokem 1990, kdy vlastně Rada vzájemné hospodářské pomoci, Sovětský svaz, jeho satelity byly daleko více izolovány, tyto země, včetně samozřejmě Československa, od toho globálního trhu. Já si myslím, že to prostě není v případě nynější Číny možné i kvůli technologiím, kvůli tomu, jak jsme mnohem propojenější skrze informační a komunikační technologie, skrze online prostředí. To už prostě není taková izolace možná, takže spíše i proto bude vítězit určitý pragmatický přístup, ale myslím si, že zde by měli táhnout více za jeden provaz společnými silami právě Evropská unie a Spojené státy. A ta dohoda, kterou nyní tedy dotáhla Evropská unie s Čínou, si myslím, že je příliš jednostranná, že vlastně Evropská unie činí podobnou chybu, jakou jsme vytýkali v těch uplynulých letech Donaldu Trumpovi, jeho administrativě, že postupovala vůči Číně příliš jednostranně, že tedy nespojila síly a nevytvořila jakousi celosvětovou koalici, která by tlačila na Čínu, aby ta přece jen otevírala svou ekonomiku, liberalizovala, chránila investice zahraničních firm lépe a tak dále. Promarněná příležitost, si myslím, že to je.
A jakou příležitost pro americko-čínské obchodní vztahy, ale i politické ostatně, nelze to oddělit, skýtá nadcházející administrativa pod Joem Bidenem?
Zajímavá otázka. Myslím si, že v tom se zrovna ta Bidenova administrativa nebude příliš lišit od té administrativy Trumpovy, že ten postoj vůči Číně zůstane velmi razantní. Možná se zjemní rétorika. Přeci jenom víme, že Donald Trump byl někdy až excentrický ve svých vyjádřeních a velmi expresivní tedy. Takže toto se zřejmě změní. Budeme poslouchat a číst takové ty diplomaticky zaobalené formulace. Ale ta věcná rovina, ta podstata věci zůstane podle mého soudu stejná. To znamená, že tady bude nadále velmi vyostřená rivalita, mám-li to říct ještě poměrně zaobaleně, mezi tedy Spojenými státy a Čínou, ale kvůli té globalizaci, myslím si, že to nemůže úplně dosáhnout, jak jsem již řekl, těch parametrů studenoválečnických, na jaké si někteří z nás tedy pamatují, co se vztahu Sovětského svazu a Spojených států týče z doby před rokem 1990.
Jinak koronavirus bude mít nejrůznější dopady ve světě. Podle podzimní prognozy Světové banky se pod vlivem těch restrikcí propadne do bídy nejméně 100 milionů lidí a odhad OSN je mnohem horší. Podle této organizace různé formy chudoby postihnou 240 až 490 milionů lidí v 70 zemích světa. Jsou tyto problémy, mimochodem souvisí to vlastně i se škrty rozpočtu těch takzvaně bohatých zemí určených na rozvojovou pomoc. Myslí na to třeba mezinárodní organizace?
Myslí na to. Já jsem vlastně v uplynulém roce se podílel v rámci programu OSN na právě pomoci těmto zemím rozvojovým a určitě na to myslí. Je to v podstatě, řekl bych, v tom mezinárodním měřítku jedna z klíčových, ne-li úplně ta nejklíčovější priorita.
Bo co pro to udělá?
Co pro to udělá? Samozřejmě jsou tady mezinárodní programy pomoci, ale správně jste řekla, že ty zdroje na ně mohou být omezenější, ale jsou tady různé další podpůrné programy, které mohou být financovány i z jiných zdrojů a díky tomu, že jsou úrokové sazby tak nízké, jaké jsou, což je zatím výhoda té současné doby, která ale nemusí trvat věčně, tak já si myslím, že ty veřejné prostředky mohou výrazně pomoci těmto zemím, ale nejlepší pomoc samozřejmě bude, když s nimi budeme více a více obchodovat.
To si myslí ekonom Lukáš Komanda. Děkuji za vaše názory i čas. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou. Hezký den všem.
Mým zítřejším hostem bude spisovatel Pavel Kosatík. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.